Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы: базу дармаедаў зможа паглядзець кожны жыхар Беларусі. Завяршаецца расследаванне па гучнай справе Белта. Беларусь паставіць у Азербайджан новую партыю вайсковай тэхнікі. У адказ Баку інвестуе ў Гродна Азот. Гэта і ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Важная новина тыдня. Кожны жыхар Беларусі зможа атрымаць доступ да базы людзей, не занятых у эканоміцы. Сама база цяпер карэктуецца і павінна быць адкрытая 1 снежня. Пра гэта ў чацвер паведаміла міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч. База даных дармаедаў будзе размешчана на адзіным партале электронных паслуг. Як даведалася, партал Тутбай, логін і пароль для доступа да гэтай базы выдадуць у службе одно окно, причым бясплатна. Намеснік міністра працы Андрэй Лабовіч пераконвае, што пра свой статус патэнцыйным дармаедам варта паклапаціцца адразу пасля прагляду гэтай базы.
Если человек видит, что он потенциально попадает под действие норм декрета, может принять какие-то меры уже сейчас и легализовать свою деятельность или подтвердить свой статус, подтвердить, обратиться в ту же самую пока комиссию, собрать какие-то документы. Конечно, нужно думать об этом уже сейчас.
Заявил Андрей Лабович. Зараз чиновники разглядают вариант, что белорусам будут поведомлять у жировках, что яны трапили у базу дармоедов и обязаны цалком оплачивать коммунальные послуги.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расследаванне крымінальнай справы аб несанкцыянаваным доступе да камп'ютарнай інфармацыі Белта знаходзіцца на завяршаючай стадыі. Пра гэта 22 лістапада паведамілі ў Telegram прэс-служба следчага камітэта. Галоўнаму рэдактару парталу tut.by Марыне Золатавай выставілі абвінавачванне па артыкуле «Бяздзейнасць службовай асобы». Ёй пагражае штраф ці да 5 гадоў пазбаўлення волі. Яшчэ 14 фігурантам справы Белта абвінавачванні выставілі па артыкуле «Несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі». Ім пагражае штраф, арышт і абмежаванне волі на тэрмін да 2 гадоў. Крымінальны пераслед Золатавай па гэтым артыкуле спынены. Усім журналістам былі выстаўлены сумы страт ад 3 до 17 тысяч рублёў. Як інфармавала Еўрарадыё, у чацвер стала вядома, што ад крымінальнай адказнасці вызвалены корэспандэнт Deutsche Welle Паўлюк Быкоўскі і галоўны рэдактар портала realt.by Владислав Кулецкі. Да іх будуць ужытыя меры адміністрацыйнага ўздзеяння. Вядома, што Быкоўскага штрафавалі на 735 рублёў. У пятніцу нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч выказалася ў падтрымку журналістаў, якіх абвінавачваюць па справе Белта. Яе інтэрв'ю распаўсюдзіла Баш. Вось яго ўрывак.
Происходит наступление на один из самых сильных и самых интересных и самых развернутых ресурсов в нашей стране. Государство прибирает его к рукам. Просто делает это присущими ему способами. Просто творится произвол, иногда произвол, иногда преступление. Они хотят Тутбай сделать послушными себе. Я думаю, так 1,2 миллиона белорусов были там и всю главную информацию получали там.
Кажа нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Нагадаем, што справа Белта пачалася ў жніўні, калі праваахоўнікі правялі ператрусы ў некалькіх рэдакцыях, сярод іх Тутбай і Белапан, а таксама і па месцы жыхарства журналістаў, якіх на некалькі дзён затрымлівалі. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным доступе да платнай навіннай падпіскі Белта. Большасці фігурантаў быў забаронены выезд з краіны.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина тыдня у выниковой программе «Петарда». Азербайджан может инвестовать у модернизацию Гродно-Азота. Гэты проект обмярковывался подчас сустрэчы у Минску Александра Лукашенко и Ильхама Алиева. Так само Беларусь и Азербайджан будут суместно засвоивать рынки третьих краин. Проект выпуску тракторов у Турции с уделом Минского и Янджинского заводов находится у высокой ступени готовности. Подчас сустрэчы Лукашенко подкреслил, что в нашей краине Азербайджан воспринимается как братерская держава.
Мы жили в одном государстве, мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в тот советский период, да, наверное, и далеко-далеко, 10-15 поколений тому назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения, вы как историк хорошо понимаете.
После встречи с Александром Лукашенко Ильхам Алиев рассказал, что Беларусь и Азербайджан рыхтуют контракт на поставку черговой партии белорусской войсковой техники. По словам Алиева, у понеделок был подписан меморандум, присвеченный супрацовництву у галине поставок узброения и техники супротиповетранной обороны. Керавник Азербайджана упэўнены, что неузабаве гэты документ трансформуется у контракт для набыцця войсковой техники с Беларуси. Алиев похвалил белорусскую войсковую технику за якость и эффективность.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
21 листопада Александр Лукашенко сустрэўся с вице-президентом Европейского инвестиционного банку Александром Стубом и назвал эту сустрэчу историчным этапом.
Это исторический момент подписания соглашений с вашим банком об инвестировании в очень важное направление развития нашей страны свидетельствует о том, что мы преодолели всякие непонимания, недопонимания и выходим на новый этап.
Заявіў у сераду Лукашенко. Заява Лукашэнкі прагучала падчас сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам гэтай установы Александрам Стубам. Еўрапейскі інвестыцыйны банк падпісаў крэдытныя пагадненні для Беларусі больш чым на 160 мільёнаў еўра. Як распавёў Стуб, першы напрамак супрацы гэта буйны праект з Мінск-водаканалам на рэканструкцыю Мінскай ачышчальнай станцыі. Другі падтрымка малых і сярэдніх прадпрыемстваў праз Беларусбанк и Белагропромбанк. Беларусь отримала доступ до ресурсов Европейского инвестиционного банка после отмены санкций Европейским Союзом в 2017 году. В наступном году финансовая установа ЕС планует инвестовать в Беларусь 260 миллионов евро.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем выниковую программу «Петарда» новиною про то, что у Беларуси в 2019 году плануется ввести один тариф на электроэнергию для населения. Про это рассказал наместник премьер-министра Владимир Кухаров. Как поведомляло Еврорадио, 16 листопада Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси занадто низкий уровень споживания электроэнергии. И он загадал, каб урад распрацаваў план, який пашырыць выкарыстанне электричности у разных сферах. Керавник державы подкреслил, что неузабаве запрацуе БелАЭС, и ее электричность необходимо неяк выкарыстоўваць. Справа у тым, что парламентская ассамблея Рады Европы закликала не выдавать лицензии гэтай атомной электростанции, принамсі пакуль не з'явятся выники усіх рекомендованных стрес-тестов. А литовский урад рыхтуе змены, якія заблокуюць шляхи для беларускай электроэнергии. Про гэта яшчэ у кастрычніку заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчунас.
Мы маем закон, які выразна кажа, што гэтая атамная электрастанцыя з'яўляецца пагрозай для літоўскай нацыянальнай бяспекі, для нашага навакольнага асяроддзя і здароўя грамадства.
Заявіў у каментары Белсат міністр энергетыкі Літвы. Нагадаем, што першы блок АЭС павінны быць уведзены ў эксплуатацыю ў 2019 годзе, а другі ў 2020. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.